Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалединова. Бүген Кәкри Илғаулы жерлігінде Сабан тойы гүрлей. Оны районның ветеранлар советы ұйыштырды. Шынысында әйтергә керек, ветеранлар советы район тұрмышында іштимағы ішлерді бик актив қатнаша. Өзлерінің тәжірибесі түплі фикірләрі білән яшлерге үлгі болып тұралар. Әмінді шаралар аларға күңел көтәрінкілігі бөлек етеді район жетекшілігіде. Әлігі бейрәмде район башлығы Марсель Шайдуллинда қатнашып, оларға нықлы сәлеметлік һәм күңел көрлігі тіледі. Сабантуе, күңілі ойыннар һәм жыр биюләр белән үрелеп, зур бәйрәмгә әверелде. Бүген Ознакайда бизнес-десант үтте. Эшмәкәрләр өчен бизнес-десант өйрәтү семинарын Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы вәкилләре үткәрде. Семинарда катнашучыларга документларның әзер тупланмасына салынган бушлай әзер бизнес-идеяләр тәкъдим ителде. Алар ярдәмендә кыска вакыт эчендә бизнеска яңа юнәлеш бирергә мөмкин. Бизнес-тупланмалар ярдәме белән теләсә кем эшләүче һәм яңа гына эшкә алынган эшмәкәр дә үз эшен башлый ала. Семинарда катнашучыларга Татарстан Республикасында кеше һәм урта бизнесны яклау алымнары һәм инфраструктурасын, шулай ук эшмәкәрлек фабрикасы проектларын базарга керә алу порталы тәкъдир ителә. Семинарда катнашучылар алдында тәҗрибәле бизнес тренерлар да чыгыш ясады. Алар кризис чорында маркетинг сырлары, тендерлык кануны һәм салым эшкәлекләре турында сөйләде. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, Ознакай районында эшчәнлек алып барган эшкуарлар, шулай ук эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче гражданнар өчен мондый укыту семинарлары беренче генә тапкыр оештырылды. Алмай катнашучылар саны да һәр даим арта дип белдерә районның эшмәкәрлек берлеге җитәкчесе Әнвәр Җиһангиров.
Бу атнада шәһәрдә күптән көтелгән вакыйга булачак ди шәһәр җитәкчелеге. Шәһәрдә ачык бассейн ачыла. Әлеге дата шимбә 30 июньгә билгеләнгән. Әлеге бассейнга реконструкция узган ел башланган иде. Барлык таләпләргә туры китерелеп, заманча җиһазландырылган бассейн зурлар өчен аерым, балалар өчен аерым булачак. Әле шунысы да игътибарга лаек, балалар бассейнында суны җылыту системасы да урнаштырылган. Бассейн янында футбол һәм волейбол мәйданчыклары да бар. Онда шушы көнне беренче матчлар да узачак. Бер сүз белән әйткәндә, заманча һәм күңелле ял урыны булып, Ознакайлылар һәм районда яшәүчеләрнең күңеленә хуш килер дип өметләнәбез әлеге урынны ди җитәкчеләр. Районда һәр елдагыча Шатыр тауда җыен үтәчәк фольклор җыр бию бәйрәме быел 13 июльгә билгеләнгән. Район эшмәкәрләр берлеге һәр айның соңгы пәнҗешәмбесендә район башкарма комитеты бинасында 14 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр эшмәкәр көне уздыра. Беренче кабул итү 28 июнь көнне үтәчәк. Консультация эшендә район һәм шәһәрнең төрле оешма предприятие җитәкчеләре, урынбасарлары һәм белгечләр катнашачак. Кабул итүгә 7-37-22 телефон номеры буенча язылырга мөмкин. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.